Velkommen til podcasten Etter oljen, en live podcast av Folkeinvest, der vi menneskeliggjør aspekter i den finansielle sfæren, i en verden som trenger omstilling for å skape flere eksporterende arbeidsplasser. Sammen vil vi prate med interessante gjester om tema du kanskje kjenner godt fra før, eller som kan vekke engasjementet i deg. Som fast følger rett inn i øret ditt har du meg, Amalie.
Holt.
Og ved siden av meg har jeg Øyvind.
Friis.
Velkommen til nok en hjemmekontorproduksjon av vår podcast Etter oljen. I vår siste podcastepisode søkte vi innspill til fremtidig innhold, og vi fikk flere henvendelser fra folk som ville høre mer om folkefinansiering. I dag har vi derfor besøk av Dealflow, representert ved COO Ole Bernhard Larsen og daglig leder Stine Sofie Grindheim. Ole er en ung og lovende mann med mye erfaring. Han har tidligere jobbet i S-banken og vært med på å bygge opp deres plattform for verdipapirhandel. Før han i 2017 ble med i Dealflow og har vært med på hele reisen der. Ole er COO og er kundemannen i Dealflow. Ole har tre nydelige barn, har jeg fått fortalt, og en nydelig fru har jeg også fått fortalt, men favoritten hans hjemme er nok den firebeinte attpåkladden Bajas. Stine Sofie er ny daglig leder i Dealflow og kom dit fra DNB. Hun har jobbet med det meste innenfor verdipapirer, alt fra gulderivater til valutahandler. I DNB Markets jobbet hun med digitalisering og innovasjon, og hun var også bedriftsrådgiver for oppstarts- og vekstselskaper før hun kom til Dealflow nå i mars. Selv om hun ikke er født der er det likevel Bergen som nå er hjembyen. Stine Sofie både bor, jobber, løper og synger i kor langs Puddefjorden i Bergen, så det er ingen tvil om hvor hun trives best. Dealflow og Folkeinvest er de to største aktørene innen aksjebasert folkefinansiering i Norge. Dealflow har base i Bergen og har eksistert siden 2017. Folkeinvest har som kjent base i Trondheim og har eksistert siden 2015. Begge selskap representerer svært tung kompetanse og håper på å få til en god samtale om tema folkefinansiering av egenkapital. Stående applaus for Ole og Stine Sofie.
Takk, takk.
Nei, det er jo glimrende. Tusen hjertelig takk og velkommen skal dere være. Stor stas at vi får til å lage en podcast sammen, og at dere hadde både tid, anledning og lyst til å bli med. Vi pleier jo når vi begynner podcast-sendingene våre å dele og sende twistposen rundt bordet. Og det er jo litt fordi vi har en forkjærlighet for twist i Folkeinvest, og pleier jo å snakke litt etterpå i pausen og sånn om hvilken twist var han og hvilken twist var hun og sånn. Så vi hører gjerne både fra Stine Sofie og Ole. Sier du Ole Bernhard eller Ole Bernhard, Ole?
Jeg gjør det på begge to, så det
okay.
Så faller det inn.
Vi får høre både fra begge to da, hvem som liker hvilke twister. Vi begynner med Stine Sofie da.
Ja, mitt forhold til sjokolade og forhold til twist generelt kanskje er vel at jeg tar det for. Jeg liker alle. Jeg tror jeg har veldig mange favoritter. Det er sikkert sånn, ja, alt med karamell, alt med marsipan, spesielt kokos. Ja, nei, det meste av den twistposen der går ned, sånn lakris. Ja.
Men da må jeg stille et spørsmål, fordi ja. Til nå i våre episoder så er det veldig mange, overraskende mange faktisk, som liker banansjokoladen. Liker du også den?
Ja, jeg spiser den, men den er nok ikke blant topp fem i alle fall.
Nei, bra, da har vi danket den litt ned, ja. Det er bra.
Ja, jeg kan være med å utjevne det der, hvis noen andre kan få banantvisten, liksom. Bra. Så kan jeg ta ansvar for mye av det andre.
Ja. Og du, Ole? Mm.
Jo, interessant. Den er banan, det er nok topp tre. Kokosbanan. Så er det av og til en som heter noe med aprikos, som er med at den er veldig god. Den var i hvert fall bedre. Men det som er kanskje like interessant, det er jo den som alltid ligger igjen. Og det er jo den liten lange marsipanen. Den,
er det det?
Ja.
Der er jo du og Stine Sofie da, et godt, en god match da, i og med at hun var glad i marsipan også.
Ja, da så hadde vi ikke delt en pose en gang, vi så kunne vi...
Ja, vi får gjøre det.
Ja. Ja, nei, det er jo kjempestjerne. Har det skjedd noe spennende i dag da, eller første dag etter påske?
Ja, det som er spennende på, når du er på hjemmekontor med tre unger, det er jo når de skal logge... Du så, jeg hadde jo litt utfordring med å logge meg på her i dag, så når jeg skal logge tre unger på tre ulike steder for at de skal delta i videomøter, så går det... Så går det hardt utover de små.
Ja. Vi kan jo avsløre for våre lyttere hva du omtrent mistenkte oss for når du koblet på her i dag.
Ja, da hørte jeg noen masse lyder i bakgrunnen og musikk og sang, og tenkte nå skal de være så gule og ha sånn musikk som ikke passer inn. Men da var det altså en skiltrekkvis av i bakgrunnen for meg. Det er alltid noe, aldri kjedelig.
Men eller så spennende ting da, så kan man jo si at jeg føler kanskje optimismen i Norge har kommet litt tilbake etter at regjeringen begynte å si at vi har litt kontroll i alle fall, at man kan begynne å se noe lys igjen av tunnelen, og at enkelte tiltak kan lettes litt på. Det i alle fall med Dealflow sett at har en positiv effekt da.
Ja, ja, ja. Se om vi har et ukentlig sånn statusmøte som beredskapsveis i Folkeinvest, og selv om tallene akselererer og stiger i verdens sammenheng, så har vi nå sett en markant nedgang nå da, i antall smitta i Norge, som vitner om at de tiltakene som har vært innført har gitt veldig god effekt. Da. Mm. Og det snakket vi om i dag også, Stine, så vi at liksom, det er visse indikasjoner på at vi kan begynne å åpne opp så smått igjen, da, som gir litt sånn positive ringvirkninger til flere forskjellige temaer egentlig. Men samtidig så snakket vi også litt om at det er søren meg alvorlig at den internasjonale statistikken blir stadig mer og mer, altså vil nok gi en ekstrem impact økonomisk denne koronasituasjonen.
Absolutt.
Så det blir veldig spennende å se. Mm. Har dere hatt noen spennende, har dere noen spennende kunder om dagen som gjør at det er artig å møte på jobb? Har dere?
Ja. Det vil jeg jo påstå at vi har. Vi har både mange som skal starte sin kampanje snart. Vi er jo blant annet, da har vi et legemiddelselskap som, hvor du kan teste hjemme rett og slett og sende inn resultatene. Det er det nok, ville nok vært etterspurt uansett, men vi kan jo også teste for covid-19, så det er jo på en måte, det er fort gjort det folk tenker på, men grunnideen er jo egentlig all mulig annen testing hjemme. Ja. Så det har jeg tro på. Mm.
Hvordan funker det med hjemmekontor for dere?
Stille
ble det.
Jo, nei, vet du, det går egentlig ganske greit. Altså, det er jo selvfølgelig best å være på kontoret, og det å kunne jobbe sammen og være sammen er jo optimalt. Men sånn sett så synes jeg det har gått veldig bra i Dealflow å jobbe fra hjemmekontor. Vi har alle tilganger, alle folk får gå blesse på. Ole klarer å være relativt produktiv. Nei, det går egentlig veldig fint. Og for min del da, så jeg har jo ingen hund og ingen barn. Jeg har kun en samboer, men jeg føler det er mer enn noe å hanskes med i disse perioder. Altså, de som har små barn hjemme og skal ha hjemme, jeg skjønner ikke hvordan de får dette til.
Nei, jeg ser en del av våre kunder har liksom fått økt behov for utradisjonell møtetidspunkt. Da. Fint om vi kan ta det litt før. Ok, før ni liksom. Ja, gjerne på morgenen. Ja, nei, så vi merker at det er mange som synes det der er veldig krevende. Jeg synes kanskje det mest krevende er å utøve lederskap. Da. Så digitalt lederskap, det synes jeg er litt krevende. Altså, vite hvordan folk har det da, mellom øktene sine og hvor hardt det kan rammes liksom, av situasjonene, synes jeg har vært veldig krevende. Da.
Ja, definitivt.
Men det har jo slå meg også hvilken enorm sånn, tilpassningsevne vi har. Da. Ja. Nå er jo det liksom, tenker ikke mer over det, videomøte halv ni, og så går det slag i slag.
Ja.
Så vi er jo heldige sånn sett som er digitale, begge to, sant? Altså, både i Trondheim og Bergen, så er jo vi sånn sett veldig godt skod for å kunne håndtere det hjemmefra.
Ja, absolutt.
Definitivt. Jeg tror man kommer til å komme styrket ut av hele hjemmekontorsituasjonen med tanke på at man blir flinkere på å samhandle digitalt. Da.
Mm.
Det tror jeg er godt. Men jeg tror vi skal hoppe videre.
Kjør videre.
Til vår lille seksjon der vi ber om at våre gjester skal fortelle en historie. Om det er en seier, et nederlag, en artig tur, deres beste investering, deres dummeste investering. Historien velger dere selv. Og denne gangen ønsker jeg gjerne at begge to deler den historien. Har dere noe å bjuda på?
Ja. Ole, har du lyst til å begynne, eller skal jeg begynne?
Nei, jeg kan bare bli ferdig med det. Det gjelder jo egentlig rett og slett for dårlige investeringer. Jeg tenkte kanskje det var det mest relevante her. Klavis Pharma var jo en aksje før, for 10 år siden kanskje.
Ja.
Det var rett og slett snakk om at her skulle vi kurere den verste formen for kreft, og alt stod jo for alt på 2 teststudier, så den testet som de hadde gående. Og vi diskuterte det om vi skulle selge eller om vi skulle bli sittende, og alle de som var med da ville selge, men jeg fikk trumfet gjennom at nei, nå kommer resultaten her. Da viste det seg at her hadde det null effekt. Og når du får en og disse testresultatene, de er på en måte nådeløse. Det står bare, er ikke påvist noen effekt. Altså, ingenting. Og da datte jo 98% på en dag. Altså, hva det historie etter det? Så man har jo lært at...
Men hva tenker du etter det? Det jo en veldig spennende historie. Jeg tror det mange flere enn de som innrømmer det, skal vi si det sånn, som har gått på litt sånne lignende... Ja. Tilfeller, det klart at det ekstra surt når man overtaler alle de andre til å, ja. Til å holde stand, men hva lærte du av den episoden, føler du?
Nei, sikkert ingenting, jeg har jo glemt det. Nei, jeg har jo lært at på den tiden hadde vi jo en fin gevinst av 60%, så vi burde jo selvfølgelig solgt og vært klar. Men ofte så er jo griskheten råder at du er redd for å gå glipp av de siste 100-lappene, og så taper du alt.
Mm.
Så kanskje det å ta en gevinst når du kan være lurt.
Jo, men det er jo en fair gamble da, Ole. Man må jo ta litt risk over og til.
Ja da.
Hadde det gått bra, så kunne du jo gått helt sinnssykt bra.
Ja, da hadde jeg slippet å sitte her for det.
Slupp
det. Men det gikk dårlig.
I alle dager, ja.
Jeg har hørt en historie.
Ja, den her er rett og slett skikkelig fæl. Jeg kjenner om det er nesten flau over siden. Altså. Neida, men i alle fall nå som leder av et verdipapirforetak. Gud hjelpes. Men min første strategi da, når jeg skulle kjøpe aksjer i min ungdom, veldig mange år siden, jeg har blitt veldig mye klokere siden dette her, det var rett og slett at jeg tenkte at hvis aksjen er skikkelig, skikkelig billig, altså hvis det koster veldig lite per aksje, så har det sikkert dritmye potensiale da. Det kan bli bra. Ja. Så jeg valgte rett og slett, jeg sorterte på de aksjene som koster minst per aksje, så tenkte jeg, det her, ja, leste litt om noen, de bare, ja, dette er sikkert gode greier. Så jeg kjøpte meg inn i en 3-4 selskap, da egentlig kun på bakgrunn av at de var lav pris per aksje. Det var jo små poster i tillegg, så det var helt idiotisk, kurtasjen går ikke mening i det hele tatt på det der greiene der. Så det har jeg fått veldig mye tid for i ettertid. Det var, jeg solgte meg ut av noen av de posisjonene, og så senere så ble jo ting åpnet opp, at man kunne se inn i porteføljen til folk, og da lå vel 2 av de liggende igjen. Det har jeg fått mye hets for. Fullt berettiget. Dårlig strategi.
Men vet du, jeg synes de 2 historiene da, er utrolig... det er jo selvfølgelig ikke tilfeldig valgt ut sikkert når dere har forberedt, men veldig aktuelle den dag i dag. Det er jo ikke noe sånn at dette her er kunnskap som er av moten. Til den siste historien der, så opplever jo mange som tar kontakt og synes at aksjen er litt dyr, altså 60 kroner aksjen, sant? Og ikke tenke på at hva selskapet egentlig er verdt, at det er en sammenheng med hvor mange kaker som er, mange kakestykker kaka er delt opp i, har liksom en veldig viktig betydning da, for lytterne våre å tenke på. En ting er jo hvor stor kaka er, og en annen ting er jo hvor stort hvert enkelt kakestykke er.
Mm.
Og til den andre episoden til Ole der med at aksjehandel handler jo om å kjøpe aksjene billigere enn man selger dem, og det er utrolig vanskelig å treffe helt i bunn og helt på topp hver eneste gang. Det er veldig mye lettere å sitte i baksetet og si at man traff helt på bunnen, og at det har blitt liksom en litt sånn kultur i Norge da, synes jeg, og kanskje hele verden, at alt liksom går ut på å være best da. Og at det er viktigere på en måte enn å oppnå selve hensikten med den finansielle hensikten med å investere, altså å selge dyrere enn det man har kjøpt for da, som har en sammenheng med å gjøre kaka større. Så det er veldig relevante spørsmål. Jeg føler at vi har mange kunder en dag i dag som lurer på de samme tingene da. Føler dere også det?
Ja, litt, og det er i alle fall jeg opplever litt nå i korona, både blant kunder og venner og bekjente. Det er jo gjerne at folk skal inn på det der, da, spekulere, er vi på bunn nå, er vi på topp nå? Og da hele tiden tenker, ok, men herlighet, hva er den langsiktige strategien din? Hva er strategien for de pengene du har valgt å investere? Hvordan du har valgt å investere de? Men du må ha en tanke på forhånd, og du må holde dette planen. Hvis den planen var 5 år, 10 år, 15 år, stick to it, liksom. Ikke drive og selge det inn og ut av norsk indeksfond for å prøve å gamble på Norge. Nei, det der gidder jeg ikke
forholde meg til. Nei, det er sånn, tenker jeg jo når jeg snakker med både meg selv og andre, at det å konkurrere mot store, altså i de, hos de profesjonelle meglerforetakene, prøve å forklare det på enkelt vis, så sitter jo kanskje et stort panel med mennesker som kikker på 3, 4, 5 skjermer hver og monitorerer hele dagen. Du har datamaskiner som sitter og skanner gjennom tallmaterialet hele tiden. Og det at en enkelt person fra innlandet en eller annen plass i Norge skal sitte og konkurrere mot disse apparatene, er litt vanskelig å se for seg at man skal vinne på. At man skal, liksom skal slå de seriøse aktørene på den dagtradingen. Så jeg tror at vi representerer jo et annet segment, og hører hva dere tenker, men der er jo liksom de langsiktige plasseringene, da, der man kanskje blir sittende en 4, 5, 6 år, og da er det jo veldig viktig at man forstår hva man investerer i, sant? At man investerer i noe man med sin bakgrunn og kunnskap faktisk mener kan skape en større verdi inn i fremtiden, da. Så jeg føler at det er veldig aktuelt. Men vi går jo kjapt nå da, over i den faglige delen. Vi er jo allerede inn på fagsnakk. Liten introduksjon. Folkefinansiering. Det er jo slik vi velger å se på det. Der mange går sammen for å støtte et prosjekt. Altså under prinsippet mange bekker små gir en stor å. Og i Norge så ser vi jo en sterk vekst i folkefinansieringsmuligheter. Det er så muligheter som gjør det enklere for folk flest å delta der de er engasjert. De siste par årene så har folkefinansiering også dreid mot at mer kommersielle prosjekter med forventning om finansiell avkastning benytter folkefinansiering som et verktøy for å innhente risikokapital i tidlig fase. Folkefinansiering fremmer demokratiet ved at alle uansett bakgrunn og opphav kan ta del i verdiskapingen, og både som gründer og som investor. Og så finnes det noen forskjeller, bare for oss å sortere litt her nå. Det finnes forskjellige typer folkefinansiering, men generelt sett så kan vi dele dem opp i 4 grupper. Amalie, hvordan 4 grupper er det vi snakker om her?
Nei, vi har jo, nummer 1 har vi jo donasjon, der man gir penger uten å forvente noe tilbake. Så har vi belønning, der man gir et beløp og får noe tilbake. Kanskje den erke gamle norske dugnaden passer godt innenfor den kategorien. Du tar noen malingsstrøk, og så får du en kjekspakke i retur. Og så har vi lånesegmentet, der man låner ut et beløp som betales tilbake gjerne med et påslag. Og så har vi aksjer der man kjøper en andel i et selskap.
Ja, og dette her segmentet her da, som kalles for alternativ kapital på fint språk, det er kraftig økende globalt, det er kraftig økende i Europa, i Norden og i Norge. Og de siste 5-6 årene så har det vært så kraftig at det er nærmest en årlig dobling i dette alternative kapitalmarkedet i de 5-6 siste årene. Og i Norge så mener jeg å huske at i 2019 så passerte vi, nei, i 2020 så er prognosen at man skal passere 500 millioner kroner i kontantstrøm på alternativ finansiering i 2020. Prognosen fremover da, sier at det fortsatt vil være en sterk vekst på dette segmentet. Og folkefinansiering av aksjer, det gir jo en fantastisk gode ringvirkninger for samfunnet, der befolkningen gis en reell mulighet til å være med å eie morgendagens arbeidsplasser. Og på den måten så kan alle være med og skape, medvirke til å skape det næringslivet som man ønsker å ha i fremtiden. Og så har jo Finanstilsynet vært svært tydelige i denne sammenheng på regulering av den framvoksende bransjen. Dette slik at det ikke utvikler seg på en usunn måte og fører til finansiell ustabilitet. Så I dag så skal vi snakke om den gruppen som vi synes mest interessant, nemlig aksjebasert folkefinansiering. Og da har vi invitert dere I Dealflow. Sammen så representerer Dealflow og Folkeinvest de to selskapene som har kommet desidert lengst på dette området I Norge. Først så tenkte jeg, vi møter jo mange ulike spørsmål, forestillinger og myter på vår reise og daglige virksomhet. Og når vi først har samlet dere og oss her nå, så hvorfor ikke ta en litt sånn fem kjappe, fem på gata, og se om vi kan få svar på noen klassiske spørsmål, eller kanskje avklare noen myter. Så dere kan jo liksom hive dere på, jeg vet ikke, den som først fremme kan svare, så kan jeg stille første spørsmålet. Hvorfor tenker dere at plutselig folkefinansiering har blitt så I vinden I verden og I Europa og Norge?
Nei, man åpner jo opp for at folk kan delta, at Ola og Kari Nordmann, eller mann og kvinne I gata, kan faktisk være med da, og investere I oppstartsselskaper, og Ja, det mange oppstartsselskaper som går på trynet, men det jo veldig mange som gjør det veldig bra. Og det at man kan få ta del I den reisen og ta del I den verdiskapningen, det tror jeg veldig attraktivt for veldig mange. Og det har tidligere vært lukket for en gruppe mennesker som gjerne litt bedre bemidlet enn gjennomsnittsbefolkningen.
Ja, bra svar. Da gir vi på neste spørsmål, så kanskje vi kommer unna og får mange spørsmål unna her da. Vi får et spørsmål ofte, og spør dere også. Når det blir så mange investorer, så blir det sikkert utrolig masse problemer. Er det sånn? Blir det problemer med å ha mange aksjonærer ombord på laget? Spørsmålet.
Nei, det gjør det ikke. Det jo, husk at aksjonærene blir jo dine beste ambassadører. Det jo de som kommer til å fremsnakke selskapet ditt, kjøpe tjenestene dine, gå på restauranten din, hva det måtte være. Så det at du blir nedringt midt på natten av små aksjonærer, det har vi aldri hørt om.
Og en liten kommentar der, med at mange tror jo gjerne at ja, herlighet, får jeg inn 2000 investorer I selskapet mitt nå, hvis jeg legger det ut på en av plattformene deres. Og nej, det gjør man jo ikke. Hva var det vi fant ut snittet var på? I overkant av 100?
Ja, det sånn.
Det jo mye folk, men det jo en relativt begrenset mengde.
Ja, det det. Jeg tror da kanskje at den største overraskelsen for Folkeinvest sine kunder den positive effekten av å ha mange ambassadører. Jeg tror kanskje at de som har jobbet litt I dette segmentet tidligere, sånne, ja, forskjellige om det Englinvestor eller om det venture eller på hvilket nivå det har oppstått, da, at disse har snakket om det som et stort problem I en teknologisk tidsalder hvor det kanskje var mer administrasjon og hassle med det, henger litt igjen da. Sånn føler vi det. Og at mange selskap I dag har kanskje mentorer og styresammensetning som sitter inne med en del sånne myter da, om at det like stor utfordring I 2020 som det var I 2010. Så det fall vårt syn refleksjon rundt det. Skal vi ta et spørsmål til?
Ja,
kjør på. Hvorfor ikke bare gjøre det sånn som vi alltid har gjort det? Hva liksom poenget med folkefinansiering, føler dere? Jeg har jo svart litt på det, men...
Det gjerne litt tilbake til svaret på første spørsmålet, da, at hva poenget? Jo, flere kan investere, og da det også flere som kan velge hvilke prosjekter som får finansiering. Og det vi har sagt litt tydelig I Dealflow, det at vi validerer jo utrolig masse, det et nåløy å komme igjennom og få lov å gå ut på plattformen, men vi skal ikke være idépoliti. Det om ideen god eller ikke, om selskapet fortjener å leve videre eller fortjener å få finansiering, det skal folket få lov til å avgjøre. Så der at du kanskje kan få litt bredere ja, vurdering da, av selskapet. At ikke det var, for å si det veldig stygt, de 10 mannfolka I gutteklubben grei på 50 pluss som bestemte hvilke oppstartsselskaper som levde videre. Da. Her får du en helt annen masse som validerer.
Ja, det synes jeg kult, kult fenomen som jeg med på å skape. Vi ser da at de, vet ikke helt hvordan statistikken hos Dealflow, men I Folkeinvest så prosent kvoten på for eksempel på kvinnelige investorer oppe I 17%, som fortsatt vi synes lav da. Men når man vet at statistikken på tidligfaseinvestorer I tech I Norge på, vi der, 1%, så gir det, så det på en måte en bevegelse som gir markante utslag, som veldig spennende at vi får lov å være med på. Da.
Det var det 17% fra Trondheim, Stine Sofie, har du noe tall?
Ja, våre 30.
Det det?
Ja.
Ja. Ja. Så bra.
Ja, vi har hatt noen caser som hadde over 80% kvinner.
Ja.
Mm. Og det som kjempegledelig at de hiver seg på å investere I andre også.
Ja.
Så vi tok på en måte et kjempesteg på et par av de første casene.
Ja. Gratulerer mye, det var veldig hyggelig, veldig hyggelig tall. Da.
Ja. Ja, det skikkelig kult. Og Olav jo veldig fornøyd med de kvinnelige gründerne.
Ja.
Ja, så jeg har fått mye positiv erfaring.
Vi har jo sett at de fremstår som mer troverdige og ned på jorden enn mange skrike, eller mange menn i 50-årene som skal vinne.
Og når du ser på statistikk, investorstatistikk globalt, da, så det jo veldig ofte kvinner som har veldig så god statistikk som menn. Jeg tror kanskje at de tradisjonelt sett så har de hatt bedre, mindre cowboy-effekt. Vi trenger ikke å snakke så mye om det, men det I hvert fall veldig bra da, at vi I samfunnet legger til rette for størst mulig likeverd og størst mulig like rettigheter og like muligheter, da. Så det synes vi veldig bra. Da.
Mm.
Og så har jeg neste spørsmål. Jeg har en del tungt utdannet venner på økonomifeltet, som typisk sier. Det har jo vært sånn, har du et bra prosjekt, så får du penger uansett. Det ikke noe vits I dette her folkefinansieringskonseptet. Hva kommentaren deres til det?
Nei, for det første, Hvordan kan de vite det egentlig, hvis prosjektet ikke får finansiering? Da får man jo aldri vite hvor bra det var. Så det noe av det første. Sånn at prosjekter som får penger, trenger ikke nødvendigvis, eller som ikke får penger, trenger ikke nødvendigvis har vært dårlige. Og videre så vil jeg jo si at vi som født på 70-tallet, Øyvind, vi har jo helt sikkert bekjente som har garasjen full av Herbalife og Så det at mange giver seg på en ting, trenger heller ikke være et tegn på at det en god idé. Jeg vil si at det lettere å nå ut med de gode prosjektene nå. Du når mange flere til en lavere kostnad. Det nok den største fordelen med plattformen sånn som vi har gjort det nå.
Definitivt. Og så tror jeg også sånn som vi opplever, Øyvind, at det vil jeg tro at dere også opplever, at en del folk som kanskje har... godt bemidlet og går inn med en slags lyttepost at de går inn med 10.000 30.000, 50.000 I første runde og så sitter de på selskapet for å se litt hvordan de presterer og så kanskje går de inn med mer I fremtiden da. At det også et fint virkemiddel for engler eller litt større investorer da, med å gå, ha en unnskyldning med å gå inn med en liten post først da.
Mm. Så ser vi også en veldig god effekt hos oss at det å sitte og lytte ut før du investerer gjør jo at du ikke eksponerer interesse. Så det veldig mange investorer som ser det som en veldig fordel å kunne følge med på og vurdere selskap uten å ha avdekt at det interessert å investere. Da.
Mm.
Og det tror jeg en ekstremt nyttig verdi for de som vant med å investere lite grann, at de ved å følge med på plattformer som Dealflow og Folkeinvest kan holde seg orientert og se hva som skapes uten å måtte ta disse 2, 3, 4, 5, 10 møtene for å avgjøre om de ønsker å investere eller ikke. Da.
Ja, absolutt.
Ok, har vi noen siste spørsmål da? Det noen vesentlige oppsider ved å håndtere dette digitalt for investorene utover det siste synspunktet mitt? Har du noen tanker rundt det?
Altså det at det digitalt gjør jo at det bedre og enklere prosesser, at det går kjappere, det mer effektivt, det nok billigere for veldig, veldig mange. Ja, det mer effektiv måte å gjøre det på.
Ja.
Det er jo døgnåpen kjapt. Du kan jo sitte der nede og vurdere det akkurat når du har tid å lyfte det. I stedet for at du må møte opp I et eller annet lokale til en gitt tid og vise det frem for alle, så kan du gjøre det. Det
Ja.
God svar! Ska vi hoppa till nästa post och det är ju lite sån tänkte jag i alla fall var intressant när vi nu har samlat både Dealflow och Folkinvest. Vi har ju många av lyttarna våra som är på söken efter kapital. Och så har ju både dere och vi tältade lite upp här för vi började att vi har snackat med mer än 1000 sällskap de sista 2 åren. Så kan det hända att vi har snackat med någon av de samma sällskapen, men det är i alla fall en stor mängd sällskap då som söker kapital för att finansiera en projekt som de är glöden upptatt av att realisera. Och så ser vi ju att någon av de sällskapen som kör kapitalutvidelseskampanjer har större succé än andra. Och så tänker jag det kan ju vara väldigt nyttigt för lyssnarna våra och höra lite våra reflektioner runt vad vi menar ger succén utan att vi ska som Stine Sofie sa vara idépolitiet. Vi tränger inte att nämna sällskapen med namn och så vidare, men är det någon träck liksom som skiljer de sällskapen som uppnår succé från de som inte uppnår succé? Några tankar och kommentarer runt det?
Ja, jag tror det är väldigt väldigt många. Men ja. Nej, kör på Ole.
Ja. Det är ju väldigt många ting. Det som slår mig är ju att visst produkt eller sällskap är lätt att förstå så har du kommit långt allerede. Mm. Det är något man verkligen inte förstår efter 25, 20, 30 sekunder att man är rätt att inte förstår det, då blir det tungt, det vet vi. Mm.
Men där går det också på förmedlingsevnen, ja. Att grunderna och sällskapet själv, alltså ting kan ju vara otroligt komplext, men du kan klara förklara det enkelt för dem, och där ligger lite av kunsten, då du måste få investor eller kunde till att förstå produkt eller konceptet ditt kjapt.
Ja, og du har faktisk 10 sekunder som folk har forstått det. Ja. Veldig mange vil se på videoene og så ser vi at kanskje de detter av. Vi kan måle det selvfølgelig. Og så er jo det likevel det aller viktigste er jo hvor hardt gründerne er villige til å jobbe for det og i hvilken grad de har forstått at plattformene, både Folkinvest og Dealflow, er verktøy, ikke meglerhus.
Ja, där följer jag kanske är ett av de viktigaste takeawayen så långt för vår del att vi har på måte lagt väldigt kraftfulla verktyg som gör att det blir enklare att hämta 100% av den kapital man trenger. Men det är väldigt viktigt liksom att få bedrifterna som hämtar kapital genom våra plattformar och förstå att de må göra en del av jobben själva och att några av virkemedlen som vi brukar är att vi har gjort informationen man tränger för att hämta kapitalen tillgänglig för en väldigt billig penge som gör att de får tillgång till att göra en del av jobben med ny kompetens och kunskap då. Och det har vi brukt ganska mycket tid på att förklara alla. Det verkar som att de som förstår det bäst från starten är också de som har högst sannolikhet för succé då.
Mm, absolut. De måste ta ansvar för kampanjen sin själv och det aktivera sitt eget nätverk, vara bevisst på att bygga sitt nätverk eller liksom bygga en crowd då runt sällskapet sitt eller produkten sitt.
Ja,
det tror jag är jätteviktigt.
Men jag tror att branschen också kan skylla lite på sig själv i sin folk tror att man det är ju för det att alla succéhistorierna vi hoppas det huskar från i starten var ju dessa enorma amerikanska kampanjerna som hämtat 50 000 investerare. Mm. Och då kan man tänka ja då ska ni få Dealflow klara 800 till mig. Men men det är ju inte där. Det måste jobbas hårt för varje krona.
Mm.
Det finns just.
Ja.
Har du då längtat där Amalie du som snackar med flest parten av kunderna?
Nej, jag tänker ju att det är väldigt det vi är inne på där är viktigt och så tror jag liksom genom hårt arbete i ditt eget nätverk så vill det gå liksom en ringebjälle in i andres nätverk att du visar standhaftighet mens du har ett öppet tegningsvindu vill vara tillitsväckande då då skönner de att åh ja det är sån här du vill stå på när du ska driva sällskapet ditt framöver också då. Mm. Så du kan också visa mycket med även om hela investeringstillbud och allt det som föregår digitalt så kan du visa mycket digitalt också av din standhaftighet och hur du står på och tror på sällskapet ditt. Vi har ju jag tror det också har ett sånt diskussionsforum på vår kampanj.
Ja, det är uppfordrar man svarar.
Ja. Där uppfordrar i alla fall vi till at utstederne kan legge inn oppdateringer på for eksempel hvor mye står igjen på kapitalfunn. Men da kan man jo ta seg fliden til å skrive i tillegg tusen takk for tilliten vi har fått. Det viser noe om at du er takknemlig da, og tror på dette og jobber for det. Så jeg tror vi er inne på noe der, da, at det er liksom største nøkken til suksess er at du tror på at du skal få det til selv. Da får du det til, kanskje.
Ja, man må ha troa selv, da. Det tror jeg.
Ja, herlig.
Men du nevner et ord her, Amalie, som ikke som stopper opp på blokka mi. Kapitalfunn snakker om. Hva er det?
Kapitalfunn er jo en skatteinsentivordning som myndighetene har innført, slik at man kan få tilbake på skatten for sine investeringer, både gjennom et mellomliggende holdingsselskap, men også private investeringer i oppstartsselskap, som klassifiserer innenfor noen kriterier, ja, som man finner i skatteloven paragraf 653, tror jeg det er. Ja. Så det må man finne selv som selskap da, enten og vi kan veilede, både Dealflow og Folkinvest veileder nok og hjelper til å finne frem svaret på det, men bruker du ikke et verdipapirforetak som Folkinvest og Dealflow, så kan du også finne ut av dette selv, men det kan alltid være fint å høre med noen da, om du klassifiserer, og så må man jo, man må rapportere det inn da, for å få det utløst. Det er viktig å liksom sette seg inn i det før man lover det til nye investorer, slik at man vet at man kan følge det opp i etterkant. Da.
Ja, det ser det. At det er, vi har noen spennende statistikk da, på forskjellige ting. Ole noterte meg her, sånn, Ole snakket om 10 sekunder og 2 minutter. Vi har veldig frafall på 2,5-3 minutter da, på lesestatistikken, som viser liksom at videoen og første avsnitt, kaller det, altså kaller det videoen og ingressen, vil avgjøre om en investor i folket får interesse eller ikke for et case. Da.
Mm.
Og jeg tror da, at det er veldig viktig, som man kjenner til selv også, at når man starter et eget selskap, vi har nå her startet et selskap både Dealflow og Folkinvest, sant? Og første helgen, når man møtte kompisene sine på hyttetur og skulle snakke litt om hva man hadde skapt, så brukte man kanskje noen minutter mer på å snakke om det enn nå. Og jeg tror det er litt sånn for alle selskap. Vi har laget litt sånne forskjellige digitale verktøy som sorterer litt ut hvor modne bedriftene oppfattes utenfra, da. Og det er typisk hos oss også, sånn som Ole nevnte som et viktig kriterie, hvor effektiv man er på å formidle hvilket problem man forsøker å løse på en måte da. Så tror jeg er ekstremt viktig.
Jeg tror en av utfordringene man møter der da, er at man utvikler jo ofte sitt eget lille sånn stammespråk da, når man holder på med sitt eget selskap, og så er det kanskje veldig forståelig for deg og de som jobber i selskapet og noen nærstående av selskapet, og når man da plutselig skal ut i mange som kommer fra forskjellige kulturer, forskjellige bakgrunner, forskjellige regioner, så krever det en helt annen formidling enn det du kanskje kunne gjort hvis du sitter på en inkubator i Oslo da, og folk kjenner til dels til, så kan du snakke om det på en annen måte da. Så det er noe med å forstå at nå kan du nå ut til veldig mange da, som sitter på helt andre plasser, sitter på helt annen kunnskap enn det du sitter på.
Mm.
Og tenke på dette som et helt nytt investorsegment da.
Mm.
Vi opplever veldig ofte at selskapene går litt i produktfell også. De snakker veldig mye om produktet.
Ja.
Riktig.
Produkt. Men ja, det de skal selge er jo selskapet, og hva får man igjen for 50 000? Hva er 100 000 igjen?
Ja. Absolutt, og der er jo så tror jeg noe vi jobber med å bli flinkere med selskapene på hold, og pushe de utfordringer på, det er hva er investeringsobjektet? En ting er selskapet og hva du skal gjøre og visjonen og reisen, men helt konkret investeringsobjektet. Hvorfor er det verdsatt til denne prisen? Hva får man igjen for å putte pengene sine inn her? Når skal dere gå i break-even? Hva er utbyttepolicy? Altså, i Norge er jo at vi begynner å bli litt mer sånn her hardcore på hva er investeringskriteriene her, og hva er caset da etterpå? Jeg tror vi har litt å gå på.
Og sånn som nå, sant? Hvor de fleste verdipapir har dundret ned. Så driver jo så oppstartsselskapene og konkurrerer med rentepapirer og de største selskapene på børsen. Når man snakker om dobling av investeringen sin, så det på en måte hvor god er investeringen sammenlignet med alle de andre investeringsmulighetene som ligger i samfunnet da. Og det tror jeg mange synes er tøft å svelge innimellom da. Så det liksom man konkurrerer faktisk. Vi pleier å sammenligne litt når vi skal gjøre det folkelig da, og sammenligne plattformen med at vi har laget den 7-Eleven, der vi har en rekke stamkunder som innom et kassasystem og et handlerteam som håndterer dette her på en veldig effektiv måte da. Og så får kundene, de som skal selge, hente inn penger, muligheten til å plassere et produkt i 7-Eleven-butikken. Og så tenker jeg at grunnen til at jeg bruker den sammenligningen i noen sammenhenger med noen kunder, er at da blir det litt lettere å forstå at de selger både Stratus og Cuba inne på den butikken, men det er jo liksom markedsføring og hva folk har lyst på og sånn, som bestemmer litt om de kjøper Cuba eller Stratos da. Og jeg tror at det gir mange litt sånn økt forståelse for arbeidet som må legges i selv også da.
Ja, absolutt. Nei, du skal få folk til å velge å legge pengene sine i ditt selskap. Mm. Det en ganske stor avgjørelse folk skal ta der, så det ikke noe som bare renner inn av seg selv.
Nei, det er
definitivt.
Men så har vi jo heldigvis, Øyvind, både Folkenest og Dealflow har jo noen som stort sett tar et lodd i alle selskaper, at de gjør det på den måten. Mm. Og det er jo, vi trenger jo de, og de får vi holde nok av. Men absolutt. Det er klart, man skal jo ha litt flaks også med hva som foregår i verden. Noen ganger treffer jo selskapet ditt planken av helt årsaker som ikke de kan kontrollere engang, men du kan bli rammet til for en halv. Ja, så koronaen har jo rammet noen beinart.
Det er sånn. Nei, ellers så synes jeg en veldig kul effekt når du er inne på hva som kule effekter av det vi holder på med, da, så synes jeg det litt sånn artig at man tilgjengeliggjør kapitalinnhenting for alle bedriftene. Altså om du kommer fra i Vadsø-bukta, eller fra Mjøsa, eller fra Kvinestad, så er det på en måte alle har litt like muligheter da, til å hente inn kapitalen, og det synes jeg sånn distriktspolitisk så er det jo veldig ofte sånn at mange av de gode håndverkerkunnskapen i å skape fremtidige eksporterende arbeidsplasser ligger jo ofte utenfor byene da. Og den utfordringen med at de som er bosatt og jobber i distriktene ikke har like tett dialog og tilgang med de kapitalsterke miljøene i storbyene, synes jeg litt artig at vi rokker litt ved. Da. Så vi synes det veldig spennende når vi får selskap som kommer litt fra distriktet som tar kontakt da, nettopp for å synliggjøre hvilke muligheter som ligger der. Og samtidig så ser man jo at de som kommer fra storbyen ofte har større nettverk da. Så det er ikke fortsatt utfordring.
Det holder gjerne med en investor fra Østevald, hvis det er en eller annen del av kommunen, så er det gjerne nok med en.
Nei, men det er jo akkurat det at ting blir liggende side om side på våre plattformer på helt like vilkår. Mm. Så det skaper jo gode muligheter både for selskapene og for investorene som ønsker å gå inn i det.
Det, ja, det, er, sånn.
Det er veldig bra.
Nei, skal vi hoppe videre?
Gjør det. Kjør på.
I hver episode så ønsker vi at gjestene skal gjøre noen begreper, finansielle begreper, forståelig for folk flest. Så vi har laget en liten del på programmet som vi liker å kalle Finans for Dummies. Så da tenkte jeg å stille et spørsmål til hver av dere. Vi kan begynne med deg, Stine Sofie. Hva er utbytte?
Ja, det mystiske utbytte. Nei, det er jo da den delen av overskuddet i en bedrift som de velger å utbetale til aksjonærene sine. Og som oftest, altså hvis du har inntekter og du har kostnader, så går det i pluss. Så er det den andelen av det overskuddet som du da velger å betale ut til de som er eiere i selskapet. Veldig ofte så er det penger, men det kan være i eiendeler eller i aksjer eller ja, det er flere måter å gjøre det på, men ofte så er det i penger. Og normalt sett så er det da en prosentandel av overskuddet, altså at selskapet har en utbyttepolicy. Og om det er for eksempel et oppstartsselskap som sier rett ut at nei, vi skal vokse så mye som bare mulig de neste 5 årene, her blir det ingen utbytte. Skal du være investor her, så er du in it for the ride. Og det vi satser på det er at aksjen skal stige masse i verdi de neste årene. Det er en strategi. Eller du kan si nei, vi har en utbyttepolicy på 30%. Så hvis vi når dette budsjettet, så kan du forvente deg et utbytte på så og så mange kroner per aksje, eller det kan være 50% eller 80%. Så for en del unge selskaper så er jo ikke utbytte noe man får med det første, det tar gjerne litt tid. Mens for en del større selskaper som for eksempel DNB og Equinor, så er jo utbytte en veldig konkret del av på en måte, motivasjonen for å kjøpe aksjen eller for å være investert i det selskapet i det hele tatt. At en del av det du får igjen for å eie i det selskapet, det er årlig eller kvartalsvis utbytte.
Godt forklart!
Ja. Veldig! Ole, skal vi hoppe videre på deg. Hva er en exit?
Ja, det hvis du nå velger å investere 20 000 i et oppstartsselskap, så er jo målet for veldig mange i hvert fall at de pengene skal bli verdt mer enn 20. Men for at du på en måte skal få noe igjen, så er det enten som Stine Sofie sa at det betales ut et utbytte. Men det finnes også de som satser på å for eksempel bli kjøpt opp. Og da blir det din utgang, derav exit. Sånn at vi vil sannsynlig oppleve en av våre første oppkjøp av de selskapene vi har hjulpet snart. Og da vil det representere exiten for de som gikk inn med penger. Og da er det viktig at, sånn som vi vet at Folkinvest passer på, at de har en aksjonærvennlig aksjonæravtale som sørger for at alle disse små også blir ivaretatt, at ikke de står igjen på perrongen når oppkjøpstoget kommer.
Ja.
Så det er rett og slett en måte å få igjen pengene.
Ja. Så bra, det er jo to gode spørsmål da, må jeg si det til deg og Amalie, og det er på en måte utbytte og exit som er finansielle målsetningen for å investere i aksjer stort sett da, som mange som spør om dette.
Ja, vi har faktisk hatt en som ble litt bekymret etter, og dette er 100% fakta, etter å ha sett exit på NRK av denne serien. Så var det noen som snakket om exit-muligheter, og da tenkte han, uff, det der var ikke noe han var ute etter.
Nei, uff, ja.
Og da forklarte vi jo enkelt at, nei, nå, det er ikke det vi tenker på her. Det er ikke den.
Jeg har jo exit som en litt sånn, altså det ligger jo litt i vokabularet, du snakker jo om det på ulike ting med ulike selskaper, og den skulle være. Så er jeg et eller annet sted med noen venninner der, jeg snakker om det, og de bare, du mener ikke sånn som serien, sant? Jeg bare, nei. Ikke det.
Bra. Jeg tenker at vi skal gå inn for crashlanding. Vi har holdt på godt over normal innspillingstid, så jeg tenker jeg skal gi slipp på dere sånn at dere kan komme dere videre i dagens kalender, og at Ole, du kan komme tilbake til barna dine.
Ja, de har vært innom 2 ganger og bekymret på meg. Det kommer kanskje med noe sinte blikk og litt lyd.
Altså, det er bias. Ole synes det er viktig å komme tilbake til. De ungene, de klarer seg selv.
Hvordan type hund er bias? Bare for å stille et siste spørsmål. Ah, nydelig.
Han er rett i nabolaget.
Jeg får ta turen innom neste gang jeg er i Bergen og hilse på bias. Jeg er en hundelsker. Men hvert fall siste spørsmål, det er vi ber alltid gjestene våre stille et spørsmål til vår neste gjest. Nå i koronatider er ikke vår neste gjest planlagt enda, så Stine og Sofie, jeg tenkte å stille deg, eller gi deg utfordringen til å stille et spørsmål til den neste gjesten, som vi enda ikke vet hvem er.
Ja, det er jo litt vanskelig da, siden jeg ikke vet hvem personen blir, men jeg tenker et ganske relevant spørsmål i disse dager da, det er jo, hva har du lært gjennom koronakrisen?
Det var et bra spørsmål.
Ja, det var et bra spørsmål. Veldig bra. Det er nesten som man kunne ønske man fikk det selv.
Ja. Har du mye du vil dele? Du får bli gjest i neste podcast.
Ja, jeg får prøve på det.
Jeg får en løsbart og løsjeger.
Nei, men fabelaktig. Som alltid kan våre lyttere sende innspill til gjester eller tema man ønsker å høre mer om til friminutt@folkeinvest.no eller etteroljen@folkeinvest.no. Takk for følget. Vi ses igjen om 2 uker.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkeinvest. Podcasten produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten i din favoritt podcast-app, så får du neste episode rett i appen.